зараз на чарзе падарожжы свабоды. Наш корэспандэнт Зміцер Бартосік едзе па месцах паваеннага антысавецкага супраціву. На гэты раз у мястэчка Маркава, што пад Маладзечнам.
Летам 1951 году у Вільні, у Менску былі арыштаваныя 5 студэнтаў: Вячаслаў Гамолка, Іван Ілліч Міцько, Іван Іванавіч Міцько, Іван Яблонскі, Аркадзь Слуцкі. Усіх пяцярых аб'ядноўвала месца нараджэння – мястэчка Маркава, што пад Маладзечнам. Усім пяцярым прад'явілі абвінавачванні ў стварэнні падпольнай антысавецкай арганізацыі. І ўсе пяцёра атрымалі 25 гадоў лагераў. Дык што ж адбывалася насамрэч у Маркаве напрыканцы 40-х гадоў? Дарога ў Маркава ляжыць праз Лебедзева, дзе была сярэдняя школа, куды хадзілі героі нашай перадачы. Той школы даўно ўжо няма. Насупраць пустыра жыве былая настаўніца Антаніна Раманоўская. Пані Антаніна была аднакласніцай маладых людзей.
Мы знаеце, што як узналі, так гэта, ну, для нас гэта было, ну, шок. Шок, конечно. Ну, нічым яны не выдавалі хлопцы, каб хоць чым, хоць словам, хоць чым, каб яны выдавалі сябе, чым незадаволенасць якую. Не, а былі нармальныя хлопцы такія, як і ўсе ў класе, от усе вучні, усе. Ну, у нас у школе пра гэта ніхто нічога не знаў, нічога пра іх. І нават мы толькі даведаліся тады пра гэта, што як іх арыштавалі тады. Пасля расказывалі, каторы былі, што яны, вот гэты Слуцкі, Яблонскі, яны, ну, нісколькі там, толькі слухалі, як чытаў гэты Іван сваю, вот, ну, як называецца, я ведала, як называецца гэта паэма, ну, і расказывалі, пра што там, ну, вапшум, знаеце, як гэта калектывізацыя была, як гэта хадзілі па хатам, як усё, ну, як застаўлялі, так вот гэта ён напісаў, ну, гэта ж нельга было тады пісаць вот так вот.
Гэта Міцько пісаў?
Міцько Іван. Ну, мастацкае афармленне рабіў гэты Гамолка.
Ну, так. А вы сказали, оформляв. А что значит оформляв? Яны это, ну, рабілі, як там, газету?
Ну, як газету там, і гаварылі там некія, і вроде карикатуры былі там, ці што. Ну, гэта, знаеце, як не відзеў ўжо ўсё, так, але Гамолка, як мастак быў там.
А што гэта былі за людзі? Што гэта былі за хлопцы?
Чым яны выдзяляліся? Не, а звычайныя сялянскія хлопцы. Ну, і хтосьці іх прадаў. Страшна было тады. Усіх падазравалі, знаеце, што слова нельга было сказаць.
Адкуль у паваеннай моладзі была смеласць рабіць нешта насуперак рэжыму? Яны ж ведалі і разумелі, што такое сталінізм. Няўжо імі рухала толькі маладосць і прага справядлівасці? Ці было яшчэ нешта, закладзенае ў школе?
Маладыя гады былі нашы цяжкі, па-першае, польская школа, тры класы польскай школы. Тады ў 39-м годзе вызвалілі, да 41-го года, гэта ўжо, ну, савецкая школа. Затым у часе вайны была, ну, як можна назваць, чыста беларуская. Усё толькі на беларускай мове было ў часе вайны. Школа ж працавала на... Чыста на беларускай мове ўсё. Гісторыя Беларусі, геаграфія Беларусі, ну і пісьменнікі беларускія толькі вучылі. Вот.
Ганна Ілінішна Міцько, сястра аднаго з герояў, ціхая, з крыху недаверлівым позіркам сялянка, разгаварылася на гэтую тэму не адразу.
За то, што зналі і не данеслі, і дружылі штаразу. Вот і ўсё. Тым па 25 гадоў і нашым 25. Наша Караганде был, в Слуцке, в Иркутску. Все арестовали, все забрали. Гамолка уже, он уже пошли, знали, наверное, за ими следять. И он закопал два ящика посылочных таких, где-то там под хатой, под окном. А потом пытали, не секрет. Вот, и не выдержал, рассказал, где приехали. Пали, а што там было? Там общых тетрадок два ящика посылочных было.
Неужо ні ў кого в памяці нічога не засталося?
ніводные штрафы. Вот вы неужели не памятаете хотя бы там пару родков?
А яны ж нам не показывали.
А, вы были такие малые?
Малые еще. И батькам не показывали. Батьки колхозники, но мало цікавіліся. Пишет, нечто. Что он пишет? Он школьную программу пишет. Он пишет, что никто ж не знал.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Змитер Бартусик рассказывая про свои встречи у мястечку Маркова, что под Молодечном.
Чаго маладым людзям не бракавала, дык гэта тэмаў для творчасці. Іх новая ўлада падкідывала кожны дзень пад радасныя песенькі з радыёрэпрадуктараў, учорашніх вольных сялян заганялі ў калгасы. І вось якім чынам.
Прадседацель сельскага савета такі ж капец быў. То ж ён усё тварыў. Вот прыйдуць, людзі не заплацяць налог. Тут яшчэ такіх было ім памочнікаў, прыйдуць у хату, ну нічога, нема, ну грошы нема, ніхто ж не плаціў у калхозе ніякіх грошаў. Прыйдуць, стаіць мяшок мукі, яны, звіняюць на выражэнне, нагадзяць у тут муку, і ўсё, вы якія былі власці. Каму ты што скажаш, вот тут на той цэнтральнай вуліцы, тут сарай стаіць, у чалавека конь быў. І ўсё, рашылі каня забраць, прышлі. Дочка не давала, яй граблямі па руках кроў цячэ, гэта я ўжо добра помню. А яны забіралі каня, прыватызіравалі, відзіш. Адбіралі, многа такіх случаяў, адбіралі ўсё.
Сусед Ганны, Мікалай, моцны каржакаваты мужык, пляменнік Аркадзя Слуцкага.
Іх пасадзілі, прэсідацель калхоза, прэсідацель сельсавета. Ну, гэта Міцько напісаў стихотворение. Ну, да. А Гамолка был, нарисовал карикатуру на Сталина.
На Сталина?
Да, это все на Сталина. Им приписали молодежную эту организацию, вот, что была в Беларуси.
Организации фактически не было.
Не было, они даже был... и не знали, что такое.
Это была компания молодых людей.
И вот и все, их убрали всех.
Дык з-за чаго пайшлі ў лагеры гэтыя па сутнасці дзеці, што за карыкатуры яны малявалі?
Як бы самалёт ляцеў, Сталіна партрэт, і ты, манка сыпіцца з самалёта, ці крупа якая-то, а крестьяне стаяць на каленях і хлеба просяць. Вот это, што-то такое было. Всё это ушло вместе с ним.
Але яны пісалі, яны малявалі не для распаўсюду.
А хто чуў, тот, дзе трэба, сказаў, і ўсё.
Калі я слухаў, як арыштоўвалі Аркадзя Слуцкага, які на той час ужо быў курсантам лётнага вучылішча, не мог не ўразіцца тонкасці і цынічнасці праведзенай аперацыі. Быццам не ўчорашняга школьніка затрымлівалі, а амерыканскага агента. Колькі зорачак на МГБшныя пагоны ён ім падараваў. Самае цікавае, што Аркадзь Слуцкі вершаў не пісаў і карыкатураў не маляваў. І мог на допыце, як кажуць, адмазацца. Але не дазволіла прырода. Слова ягонаму пляменніку.
Таму што арыштавалі у поезде Харков-Калінінград. Сказалі, што маць бальная. Вызваў начальнік училища, маць тяжелым пагам. Маць быў, старэйшы пагіб. Вот яна такая была болезненная, бабушка моя. І ён сеў у поезд, яго арыштавалі, пагоны знялі, прывезлі ў Мінск судзіць. І ўжо яму аддалі пагоны і рэмень, каб ўжо абратна. У гэта время заходзіў у гражданскім. Говорит, а Слуцкі, а если б вы это знали, нам бы доложили. Я говорю, мне ўсё заняло. Сказаць да, паехаў бы. А ён рэзка нет. І тут же пагоны жах, рэмень жах, і тут же судзілі 25 і пашоў па трапу. То их трэба было посадить. И не посадил.
А все гэтые люди, яны мясцовыя ці прыезджыя?
Вот. Старшина калгаса был сам российский.
Хто больш виноват
у гэтых рэпрэсіях, на вашу думку, таварыш Сталін, органы МГБ ці стукачы на месца?
Это система. Виновата система. И это стукачи тоже, может, не так яны хотели это робить, или где-то кто-то работал на эту систему. Чтобы... Это система.
Особисто я лечу, что наиперш вина лежит на стукачах, а уже затым на всех остатних. Менавито стукачи кидают той перший каменчик, який позднее примушает крутиться усю лесоломальную машину. Як склаўся лёс маркаўскіх стукачоў? Ці збіраліся нашыя героі помсціць ім пасля вызвалення? Пра гэта ў наступнай перадачы.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Маладзечанскага раёну.